Mae hwn yn lyfr llafar ar NIB.
Storïau'r Henllys Fawr gan W.J. Griffith.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB. Register charity number 226227.
By kind permission of the publishers, J.D. Lewis and Sons Limited.
Darparwyd y noddiant ar gyfer trosi'r teitl llyfr llafar hwn gan Gronfa'r Loteri Etifeddiaeth. Llyfr llafar rhif 2077, Talking Book Number 2077. Storïau'r Henllys Fawr gan W.J. Griffith. Hen lanc o ffermwr oedd W.J. Griffith yn byw mewn ffarm o'r enw Henllys Fawr yn Aberfraw, Môn. Digon i'w tystiolaeth Tŷ Roland Hughes yn yr hacer i'r llyfr. Cofiaf byth y tro cyntaf i mi ddarllen yr hen siandri. Yr oedd dagrau yn powlio am llygaid ers meitin a'r chwerthin uchel yn chwalu'r ddistawrwydd.
This book is copyright.
Mae perchenogion yr hawfraint wedi caniatáu i'r llyfr gael ei recordio heb dal gan Gwasanaeth Llyfrau Llafar y Royal National Institute of the Blind.
Read by R. Llewelyn Thomas. Storïau'r Henllys Fawr.
Rhagair. Cofiaf yn dda ei stori gyntaf yn ymddangos yn y genedl. Yn Nadolig 1924 ydoedd, a minnau gartref ar wyliau o'r coleg. Am trwyn yn un o'r llyfrau sychion hynny y mae'n rhaid i fyfyriwr ei hastudio. Yn sydyn, dyna chwerthu'n uchel yn chwalu'r ddistawrwydd, a gwelwn fy nhad yn gorfod rhoi'r genedl heibio am enid, nes medru gorchfygu hwrl y chwerthu'n.